Paul kasemen chile tite ma. Tite sura kile. Ne Paul alaka John ni Yesu Krista ka chile. Ne tiraka alaka nyina tomale unlase dana yama. Ani chien donia mime kenye ni ala nyesina yi. Walisa nyina maya bambali jigi kake ukono. Ala minte ngalotike. Weyi nyina maya bambali laiduta sani diyakada. Aye akakuma jira wati benena. Ka o wajuli kalifa nema ka kenye ni ankisiba ala kati foleyi. Nebe ni sebechi ima tite. Emi ye ne den tikitiki ye. Anka jye dana yasrala. Anfa ala ni ankisiba Krista Yesu ka nema ni dususuma di ima. Ne yito krete walisa kumunu nyina bubalitura. Ika ulu nyina bo kunyma. Ika iglisi chekorba do usigi dugu bekele ngele mkono. Iko ne yafo iye tugu mina. Chekorba kake jela kibaliye, musu kele ntigi, ade unka ke danabawi, akana soroko utoko jugu befo uka kakalaya ni kamblali kuson. Eglisi nyemida baye alaka soku nasigi baye, ode kuson wajibido, akake jela kibaliye, akana ke yeresako kelaye, akana dimijuna, akana ke dolotoye, wala mugo farma, wala tono jugu nyinina, akake dunan lajigi baye, konyuma kanuba, akake hagli mai tlene ala nyesiramba yiremine ba anoralen katu kalan sebela iko akalana tugumina walisa akase kamgo ladi kakeni tie kuma kalai kasosole kela udala kuma uba aiwa mugo murdile tiama mbeyi munbe mugo lafli ni ukakuma kundanwi uchama yi yahudu ye munun tubira uda ukaka katu sabu ubedu do mogo belafli kamgo kala kuma fobalula warkoso kriteka do uka krakkeli ya foku kriteka uyengalon tigala uyituma be warajugu salabato ndugumau okuma yechede ode yato ika ukorofo kusebe walisa uka sabati danayala ukana tugu ya kutuka zirimu ni mogo kati fobalula o mogo munu yechede sirabla pembe jelendu mogo sinema ufe nga foyi jelente mogo nogole danabali nyina. Olu hakli ni udusukun nogolendu. Uba foko, ube aladon, nga ube udalache ala ukakewali ufe. U haramule muruntilendu, utese kakewali nyuma sike.